Reykjavíkurkjördæmis norður. Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, aðeins örfá orðum þetta ágæta mál sem að hér er flutt. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtri stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir það að leggja fram málið og vonast til þess að það geti fengið hér umfjöllun, bæði hér í þingsalnum og í nefnd og hlotið afgreiðslu hér, ekki á morgun heldur hinn, þannig að það megi ganga til þess mannfagnaðar sem að þjóðaratkvæðagreiðsla um stjórnarskrá yrði samhliða forsetakosningunum. Það yrði auðvitað mikið lýðræðishátíð og færi sannarlega vel á því ef að Alþingi gæti lagt þetta mál í þann farveg núna. Ég var í hópi þeirra sem að taldi að dómur Hæstaréttar um kosningu stjórnlagaráðsins á sínum tíma hefði í rauninni tekið undan verkefninu eða leiðangrinum svona það að nauðsynlega ótvíræða umboð þjóðarinnar sem að menn þurfa að hafa til þess að gera breytingar á grundvallar reglum okkar og lögum stjórnskipaninni sjálfri. Mér er það þess vegna alveg sérstakt fagnaðar efni að þessi tillaga sé hér framkomin bæði frá nefndinu og líka eftir gott samráð við þá sem að hafa í stjórnlagaráðinu verið að vinna að þessum tillögum og sýnist að það sé skynsamlegt að spyrja bæði það hvort að málið í heild sinni eigi að afgreiðast hér í þinginu og síðan einstök álitaatrið og held að það sé allt of snemmt af háttvirtum þingmönnum hér að gagnrýna það fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að niðurstöðurinnar verði ekki rétt túlkaðar. Það er nú þá umræða sem er réttara að taka í haust þegar við höfum fengið álit þjóðarinnar á þessum atriðum. En það skildi þó ekki bara búa hér undir sá ótti að þegar að þjóðin verði spurð þá komi í ljós að hún vilji hafa meiri áhrif á gangmála sjálf heldur en verið hefur í okkar stjórnskipan og telji að það sé farsælla að hún ráði meiru sjálf í sín málefni og einsitt hvort að hér sé ekki nokkrar áhyggjur af því að séregna tilkalli til auðlinda sem verið hafa í þjóðareigum nátt skeið að því verði hrundið með því að þjóðin kalli skýrt og greinilega eftir því að auðlindir í eigu þjóðarinnar skuli vera í sameign okkar. Ég held nú að þar liggi hundurinn að mestu leiti grafin en held að það sé engin ástæða til annars fyrir þau ólíku sjónarmið sem uppi eru hér um stjórnarskrána heldur en að hætta að þvarga það hér í ræðustól Alþingis og fara einfaldlega með þetta mál hér út fyrir þinghúsið og út til þjóðarinnar og út í þá almennu víttæku umræðu sem að stjórnarskráin á skilið og þar færir bara hver fram sín sjónarmið með og á móti málinu sem heild, með og á móti einstökum álitaefnum og skilmast með sínum rökum, taka sönsum eða ekki eftir atvikum eða eftir sjónarhóli hvers og eins og leiðum síðan fram niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að augljóstlega Alþingi myndi vera bundið af. Ég hvet þingmenn mjög eindregið til þess að leyfa málinu að fara í þann farveg og standa sómasamlega að því að afgreiða málið endanlega hér á fimmtudag til þjóðarinnar en beita ekki einhvers konar tæknibrögðum eða þingtæknilegum atriðum einhverjum til þess að þæfa málinu fram yfir miðnætti á fimmtudag í þeim tilgangi einum að spilla því og reyna að varna því með ómálefnulegum hætti að þjóðin komist að. Ég held að þó að tíminn sé knappur þá sé þetta nokkuð þar sem að gefi öllum tækifæri til að ræða einfaldlega við þjóðina sína stjórnarskrána, ólík viðhorf í því efni og fá einfaldlega lýðræðislegan úrskurð það hvað sé rétt og rangt að mati þjóðirinnar þær grundvallarreglur sem að við eigum að starfa eftir í þessu landi og að menn eigi ekki að hræðast það, heldur bara ganga óhikað og óhræddir hér út fyrir húsið og taka þá umræðu og hafa betur eða ekki eftir atvikum en bara una henni lýðræðislegu niðurstöðu. En ef að málið þæfist hér eitthvað fram yfir þann tímafrest sem að við höfum úr að vinna í málinu, þá hvet ég eindregið til þess að leitað verði allra leiða til þess að tryggja það að engu að síður megi verða af þessari lýðræðishátíð sem að ég vil kalla þetta og þá með einum eða öðrum hætti eða einhverjum þeim ráðstöfunum sem geta tryggt það að svona þingtæknileg atriði hér á fimmtudagskvöldið fá ekki varna því að þjóðin fái þá aðkomu að málinu sem hún fékk því miður ekki með fullnægjandi hætti við kosningu stjórnlagaráðsins samkvæmt dómi Hæstaréttar.
Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað